Ahojte, volám sa Jakub Uhli a vy počúvate Portalibri podcast o knihách, z ktorých rastiete.
Raz, dva, tri, raz, dva, tri, raz, dva, tri. No.
Ahojte, milí priatelia dobrých podcastov o knihách, priatelia Portalibri, je tu opäť Jakub.
A Jana.
A dnes je s nami veľmi vzácny hosť skrz Zoom.
Skrz Zoom, toto neznášam, že skrz Zoom.
Sa k nám pripojil človek, ktorý je preč, Raus, ale je s nami, Daniel Raus. Ahoj, Daniel.
Ahoj, Daniel.
Zdravie vás všetkých.
Keby ste nevedeli, kto je Daniel Raus, tak ja vám dám teraz vtáčiu perspektívu. Ale je dosť možné, že ho už poznáte. Ale ak ho nepoznáte, ja som vybral pár pikošiek, takú vtáčiu perspektívu, veľmi rýchlo to urobím. Môžem?
Môžeš.
No, Daniel Raus sa narodil vo Vysokom Mýte. Je to...
Ja že vo Vysokom veku.
To je film Curious Case of Benjamin Button. On vlastne... Nie, on bol starý a mladol.
Mea culpa, nemala som ťa zastavovať.
Dobre. Narodil sa vo Vysokom Mýte. Tu nagúramím vtip, tak sa zasmej. Je to zvláštny názov pre mesto.
Ha!
Lebo, akože je síce super, lebo v ňom sídli Karosa, to som zistil, ale výšku má len 284 metrov nad morom. A pritom sa volá Vysoké Mýto. Takže to asi nebude o výške.
To je o inej výške. To je úplne
je to
o inej výške.
Je výške mýta.
O výške mýta, presne.
Tam sa strašne draho ako prechádzalo.
Ale je to aj historicky doložené, že to bolo akože vysoké? Tam bolo
áno,
mýto?
Preto sa to tak volá, že tam ľudia veľa museli platiť a boli z toho smutní a začali to označovať Vysoké Mýto.
To je inak strašná dedina.
Je to taká dávna kultúra mýtu, kedysi.
Ale ináč je to veľmi krásne mesto, takže im to stálo za to tam chodiť do toho Vysokého Mýta, lebo to bolo pekné.
Aj napriek Vysokému Mýtu. Hey.
A existuje Nízke Mýto, nie?
Existuje Nízke Mýto?
Neexistuje.
Ne,
iba Račianske. No, poďme ďalej. Manžel Hanky, hej, Slovenky, si otec céry Márie.
Dobre.
Viacero identica.
Československy, áno.
Československy. Si, môžeme povedať, že si básnik, hudobník, novinár. No. Zabudám na nejakú projektový manažer, nejakú funkciu som ti zabudol tam dať.
Ak to berieme tak, že čím sa živím, tak veľa rokov som sa živil ako novinár.
Áno.
A teraz sa živím, ako pracujem v neziskovej organizácii, ale... No.
Tam sa my voláme väčšinou projektoví manažéri, v ktorom neziskoj. Ja mám skúsenosť.
To takže, znie krásne.
To znie tak honosne.
Dobre, áno.
No, takže v Slobodnej Európe si bol, bola to možno pakáreň, alebo unavený a zničený ste boli, alebo to bola taká trojka.
Čo je trojka? Ne.
Slobodná Európa ako kapela.
Bola taká kapela, čo vydala CDčko a to sa volalo Unavený a zničený, že?
A pakáreň a trojka.
Ale on je dobrý.
Dobrý je, no, lebo to je vtip, tento vtip už asi počul.
A vtipné bolo to, že to teraz poviem zo zákulisia, že moji kolegovia samozrejme to zistili kedysi v Slobodnej Európe, že toto vyšlo. A mali plagát tej kapely na toto CDčko propagačný a vyvesili si to v kancelárii, kde bolo potom napísané, že Slobodná Európa, unavený a zdrtený, alebo jak sa to volá.
Zničený, v špinavom meste stratený.
Áno,
v Prahe. Á. Ulicou Šlape ma na nič už nečakám.
Počkaj, ja som myslel, že šedé miesto ulice a proudy lidi,
to je v Bratislave.
Áno,
áno.
To je o Bratislave, a to je pravda.
Tam sa ešte dostaneme k šednému miestu.
Však
no,
dúfam.
Do Bratislavy. Takže, ako sme hovorili, pracoval si teda pre Slobodnú Európu. Tam potom došlo k zmene na Český rozhlas 6, ktorý vznikol ako keby po tej Slobodnej Európe a potom z toho vznikol ešte Český rozhlas Plus.
Presne
a
tak.
A tam si robil. Teraz robíš tej Energei, tej neziskovke, robíš projekty, rôzne audioknihy, tak?
To bol vlastne prvý projekt, ktorý ja som tam priniesol, keď som odišiel z Českého rozhlasu, čo bolo pred 6 rokmi, tak som tam priniesol projekt, ktorý som mal naplánovaný pre Český rozhlas. Mal som to dokonca dohodnuté s vtedajším generálnym riaditeľom, že to podporí a on to nepodporil. A ja som si to strčil do šuflíka A z toho šuflíka som to vyťahol, keď som odchádzal potom z rádia. A ten projekt je, sa volá Biblická poezie a je to 5 poetických kníh Biblie spracovaných ako audio knihy.
Tak. A ty si zvyknutý na šuflíky, lebo vlastne ty si veľa robil šuflíkovú literatúru, že počas komunizmu a potom to vyšlo zrazu zo šuplíka von.
Šuplík to je moje, áno.
Je to niečo ako narnijská skriňa.
Áno.
Len celkom iné. Dobre, no a dalo by sa teda povedať, že robíš robotu, kde veľa rozprávaš a počuješ aj sám seba, teoreticky. Možno máš slúchadlá na sebe. Mm-hmm. No a keď sa na to tak taký neiniciovaný človek pozrie, že rozmýšľa, že ako je možné, že knihy Daniela Rausa, takéhoto človeka aktívneho v Čechách, že prečo sa vôbec predávajú na Slovensku?
Prečo sa vydávajú na Slovensku?
Vydávajú, hej, tak keď sa napríklad pozriete na portál.sk a dáte si do vyhľadávania Daniel Raus, tak vám nestačí jedna zobrazená stránka. Potrebuješ dve.
Tak, je tam viacej?
Mm-hmm.
Úžasné.
CDčka biblickej poezie, lebo oni sú zvlášť aj ako komplet.
Aha.
Vietrné mlíny, píseň. Píseň, písni dokonca.
Netreba si to mýliť.
Hej, kazateľ, Job, Šísloví, Modrosť, je hostina a Žalmy, to je to, čo si teda ty spomínal. Čiže máme to jednak, ako by povedal klasik, aj vizuálne, nie, audio to máme, nie vizuálne. Máme to vizuálne ako knihu a audio ako audioknihu.
Áno.
Tak, no, to bol taký krásny úvod. Doplnil by si niečo?
Ja mám svoje otázky.
A ty máš, ja som myslel, že
si bola pre ne.
Sorry, ja som zabudol.
Áno, že Daniel, doplnil by si niečo z vtáčej perspektívy o sebe?
Lebo to je také, že nádhľad, aby si sa nemusel zbytočne dlho predstavovať.
No, asi nič, iba to, že na to sa ma často ľudia pýtajú, že či som teda Čech alebo Slovák, alebo čo som vlastne. A tak realita je taká, že ja som Čech, úplne normálny Čech a keď som mal asi 80 rokov, 18 rokov, chcem povedať.
80,
to bude zase iné. Ty si sa zasmial a mne to preskočilo na 80. No a keď som mal asi 18 rokov, tak som prišiel na Slovensko, kde som študoval a zostal som tam 20 rokov. A takže 20 rokov som žil v Bratislave. A
najlepšie roky.
Potom som sa vrátil do Prahy, sme sa presťahovali. Práve s tou mojou československou dcérou, ktorá vždycky hovorila po rozdelení republiky, lebo bolo však Československo kedysi, tak ona vždycky, keď sme išli cez hranice a tam bolo takéto územie nikoho, taká tá džungla okolo rieky Moravy, tak ona vždycky hovorila, tady sem doma, tady je Československo.
Krásne.
Hej. No ale ty si vlastne zodpovedal moju prvú otázku, ktorú Jakub nachystal, že čo si vlastne robil na Slovensku.
No.
Tak to už vieme. Ale čo si študoval? To by sme mohli. To určite to nebolo nič poetické, hej, keďže to bolo za komunizmu.
Nestáva sa inak veľmi často, no, že by českí študenti šli študovať na Slovensko, to je pravda.
To je pravda.
Ty si hipster.
Vlastne. Nestávalo sa. V Česku boli kvóty pre slovenských študentov, ale na Slovensku neboli kvóty pre českých študentov, takže to bolo dobré pre mňa.
Dobre.
Ja som bol rarita.
Áno.
Mňa si museli vážiť, ale na skúškach, takže ja som zpočiatku som hovoril po česky, ale na skúškach po slovensky pre istotu.
Aby ti rozumeli?
Aby ma nevyhodili.
Aby ťa nevyhodili.
A potom už bola situácia taká, že už som so všetkými ľuďmi hovoril po slovensky, vrátane mojej ženy. A keď sa narodila tá naša dcéra, tak ja som nemal takú tú detskú reč. Také to ťu-ťu-ťu, ňu-ňu-ňu. A začal som s ňou po česky. A ona mi začala odpovedať po česky. A tak sa to vyvinulo vlastne, že ja som s ňou jedinou som hovoril po česky. Takže ona má češtinu a slovenčinu má ako materinské reči dve. Takže ona prepína. Dokonca ona nejaký čas nevedela, že to sú dve reči. A to bolo strašne srandovné, lebo sa pozerala na Hanku, na moju ženu a hovorila s ňou po slovensky a potom prehodila oči na mňa a prešla do češtiny. A nevedela, to že to super. Sú dve reči.
To je super, inak tieto bilingválne deti, aj keď tá čeština a slovenčina sú blízko, ale predsa len akože je to.
To je práve nebezpečné, že sú tak blízko. Lebo ja keď som robil v rádiu, ja som mal ešte vlastne tú takú zvláštnu vec v živote, že že keď som začal robiť pre Slobodnú Európu, tak som robil z Bratislavy dopisovateľa pre Čechov. Takže z Bratislavy som robil po česky. A potom sme sa presťahovali do Prahy a ja som prešiel do slovenského vysielania a robil som z Prahy po slovensky.
To bolo za čas mečiarizmu, nie?
Či? To bolo za čas mečiarizmu, áno.
Vtedy, vtedy Slobodka bola vlastne ako keby zdroj informácií pre mnoho
áno,
ľudí.
Áno.
Hej.
Takže tá sranda spočívala v tom, že v Bratislave som si vylepšil češtinu a v Prahe som si vylepšil slovenčinu.
Ale to je krásne. To je ten príklad tej československej vzájomnosti.
Života, paradoxu a mostov.
Často, keď ma ľudia počujú, tak hovoria, vy ste z Moravy. A ja hovorím, ne. Ja som...
Zmýta.
Lebo som si pokazil tú češtinu práve tu v Prahe. A vždycky hovorím, že no, ja som iba v tých extrémoch na Slovensku a potom v Česku.
Hej, ale inak tvoja... Ja som nikdy nevedela, jak som vyrastala. Ja som nevedela, že ty si Čech. Akože, teda vedela som, že si z Čech, ale nikdy mi to nedošlo, lebo tá tvoja slovenčina bola taká pekná. Ty nemáš český prízvuk.
Hej. A hlavne v mene ani v prezvisku nemáš rž.
Aj, sa to ľahšie myslí.
No, ale keď som nastúpil do Slobodky, tak sa ma pýtali, že ako ma majú predstavovať, lebo ja po česky som Daniel Raus, a po slovensky som Daniel Raus.
Áno.
Čo videli
a
ako...
A jak to dopadlo?
No tak v slovenskom vysielaní som Daniel Raus a v českom Daniel Raus. To je jednoduché.
Ty si čistý schizofrén.
A ešte som mal jednu schizofréniu, keď už som bol už dávno teda v tom Českom rozhlase 6 alebo Český rozhlas plus, to už sa nepamätám. Tak ja som musel povedať, keď som robil tam nejaký program diskuzný, som robil vtedy, tak som musel povedať našim režisérom a technikom, keď som mal slovenského hostia, tak som im povedal, že keby som preskočil do slovenčiny, aby mi hneď ma upozornili. Lebo ja som skočil do slovenčiny a nevedel som o tom, keď som sa sústredil na toho hostia. To je strašné úplne.
Áno,
a ešte k tomu chameleón. No?
Chameleón, schizofrenický chameleón.
Čo teda robil? To sme nedostali, že či je inžinier, alebo bakalár.
Ja, či si inžinier, bakalár, docent, profesor.
A v čom?
No, ja som, čo som to vyštudoval teda, tak vysoko poetické vedy som vyštudoval, a síce automatizáciu. Automatizácia môže byť veľmi poetická veda, lebo keď to všetko nadväzuje na seba a klape všetko perfektne, a je to matematika je vlastne poetická veda, tak trocha. Ono to je krásne, má to v sebe takú krásu. Mám 8 Určite. Semestrov matematiky a tie posledné skúšky už boli také veľmi filozofické. Dokonca sa pamätám, že keď som bol na poslednej skúške z matematiky, pred ktorou sme sa dosť klepali, bola veľmi náročná, tak sa pamätám, že po písomnej časti som prišiel na ústnu a s tou profesorkou sme sa rozprávali iba o filozofických otázkach, potom si zobrala môj index a napísala tam jednotku. To bolo veľmi pekné od nej.
Vidíš, to sú privilegovaní.
Takže ľudia. Poézia je všade.
Poézia je všade. Vraj teda, ja to v tej matematike nevidím, lebo ja som úplný antitalent matematický, ale vraj teda je tam nejaká poézia. No.
Počkaj, ty si v tom čase bol aj spolubývajúci môjho otca, je to tak?
Áno, no tak my sme niekoľko rokov spolubývali.
Aj
a on bol matematik veľký.
Áno.
Tak sa ho opýtaj, že koľko kilogramov poézie je v matematike.
Fúha.
Koľko metrákov? Koľko metrických centov? Tak.
Dobre, tak prídi s odpoveďou na budúce.
Dobre.
Dobre.
Ale nahrávame to deň po dni pí. Nie, to je May the 4th be with you.
Zajtra je May the 4th.
Svätý Florian. No. Áno. Nevadí.
Svätý Hasičov,
no. Tak ale to sa nie, to je nič. To pí deň pí je 14. marec. No.
Jakub veľmi rád odbáča od témy. Veľmi má rád také popkultúrne vtipky, ktorým rozumie on. Mm-hmm. Keď na mňa zažmurká, tak občas aj ja a možno ešte dvaja poslucháči. Ale mm-hmm. Ja sa ho snažím krotiť, ale nie vždy sa mi to darí. Ale ešte otázka k tomuto je, že
Zostalo niečo s tebou zo Slovenska v Prahe? Okrem manželky
a dieťaťa.
No, čo si so sebou doniesol?
A jazyka no, českého.
Tak ja tu mám také malé Slovensko, tu ako v mojom dome. Lebo ja mám strašne veľa kamarátov zo Slovenska. Všetky moje obrazy sú od slovenských kamarátov a plno kníh tu mám slovenských a proste ja tu mám také malé Tatry.
Malé Tatry, vidíš to? Nízke Tatry, malé Tatry, lebo nízke a vysoké máme my.
Áno.
Takže v Prahe sú malé Tatry.
Hey, v Kopřivnici v také veľké.
V Kopřivnici sú obrovské.
Také tie 8 kolesové. Super náhod majú. To bol vtipek. Vidíš, ale zasmiala si, pochopila si, dobre.
No. Není Tatra ako Tatra, áno.
Tak.
No, tak lebo o Tatrovkách sme sa bavili včera, takže mi to tak ako rýchlejšie.
Ale že som povedal Kopřivnici. Dobre.
Krásne si to povedal, krásne.
No, ideš.
Idem. No, takže už sme to trošku naznačili, že čiže bol si taký automatizujúci, potom zrazu si začal, popri tom si robil tú hudbu a poéziu. Jeden rok si dokonca bol, dalo by sa to nazvať, že si bol takým duchovným sprievodcom mladým ľuďom. Tak oficiálne. Neoficiálne viac, ale oficiálne jeden rok, ak si správne pamätám, že? A potom, no.
Mm-hmm.
Dobre som to povedal.
No, určite si to dobre povedal. Neviem, o čom hovoríš úplne presne, ale... Hey, ale...
Keď, lebo si stal pri zrode jednej organizácie, ktorá sa volá D3.
D3, áno.
A tam vlastne si jeden rok dokonca, neviem, či to bolo, že oficiálne si jeden rok robil, potom ano. V nejakom momente si potom odišiel do Prahy. No, a teraz tam sme si bavili o tom, že čo všetko si spravil pre český hip-hop a tak. No a v jednom momente teda si zakotil v tej energii a teraz teda robíš, a k tomu správne rozumiem, stále tie audioknihy. A ešte niečo iné? Dopisuješ nejaké, robíš ešte nejaké...
To je projekt, ktorý už je hotový, to už je vydané a ten projekt vlastne nemá ďalšie pokračovanie. Potom sme spravili Vietrné mlíny a píseň sme spravili aj ako audioknihy, ale to už v tom nefigurovala už tá moja organizácia, tá Energeia. A to, čo robím v Energeii, tam je projekt, ktorý sa volá Kontexty humanity a je to vzdelávanie učiteľov stredných škôl. To sú semináre, kde sú všelijakí profesori vzdelanejší a rozhľadenejší a my iba organizujeme tie semináre pre učiteľov.
Aha, jasné.
Uh-huh. Zaujímavé, čo by človek povedal, že ty skáčeš do rôznych žánrov, čo sa týka zamestnania.
Ale zase je to super, lebo to máš strašne rozmanité, že nerobíš automatizáciu stále.
Uh-huh.
Že teraz to už proste...
A v niečom ju asi aj využívaš.
Tak ono by sa to sa nezdá, ale tá automatizácia bola celkom dobrá pri organizovaní práce v rádiu. Lebo...
Si to vedel zautomatizovať.
Presne tak, no. Lebo rozhlas je fabrika, ktorá 24 hodín musí niečo vysielať. Alebo povedzme, že 18 hodín má svoj nejaký originálny program, 12 alebo 18 hodín. A ten sa musí naplniť. A ono to není také jednoduché naplniť 18 hodín denne, tak aby to bežalo 365 dní do roka.
To inak, hej, no.
Je pravda. Preto treba počúvať rádia, ktoré... Preto existujú rádia, ktoré sú vlastne playlist rokov
pesničiek. Ktoré sú len playlisty, áno.
No to je absolútna väčšina. To je absolútna väčšina. Lebo rádio sa dnes robí tak, že sa jeden človek posadí za mikrofón a ten tam púšťa hudbu a do toho, čo si hovorí. A z toho vznikajú dlhé programy, ktoré sú postavené na tom, že ten človek tam proste nejak si zapálí vždycky počas tej hudby alebo si dá kávu.
Poznáš Samotárov film?
Áno.
Nahraj svoj matku.
Vyvoláva dojem, že tam je stále prítomný a proste tak sa robí rádio. Veľmi jednoduché.
Ale ten film má inak 20, už 22 rokov a stále...
Všetky tie filmy majú...
Pamätáš si Samotárov? Kde hrá Macháček z MiG-21?
No, No veď oni aj robili rádio. Teraz neviem, ktoré presne, ale Limonádový Joe, možno, že to robili.
Hej. No a tam je tá krásna scéna s týmto, čo robí v rádiu. No. To je, pano.
Prosím ťa.
Ideme naspäť. Takže, čiže teraz si sa dostal teda k tomuto vzdelávaniu, alebo ty si taký sprostredkovateľ.
Tak.
Dobrý job. Možno ešte, kebyže sa trošku vrátime, je to veľmi dávno, čo si robil so žurnalistikou? Koľko je to rokov?
No, z Českého rozhlasu som odišiel v roku 2015. Takže to je, 6 rokov, 7 rokov to bude.
A to není tak dávno.
Nie je to tak dávno. Hej, ale ty ešte...
A robíš niečo?
Ty ešte dopisuješ do rádia, nejaké veci dávaš,
nie? Jediná vec, texty, ktorú robím teraz, je na Vltavu, stanica Vltava, to je ako Devín na Slovensku, to je taká umelecká stanica, tak tam existuje tam ráno program, ktorý sa volá Ranní úvaha, a to je taký veľmi náročný formát, alebo kedysi to bol veľmi náročný formát, ešte za mňa, keď to spadalo podo mňa, lebo aj keď sa to vysiela na Vltave, tak to patrilo, keď som bol šéfredaktor, tak to patrilo podo mňa, a to bol náročný vymyslený formát taký, že je zhruba 3 až 5 minút k dispozícii a v tom je autorský text, ktorý má byť troška srandovný, troška vážny, troška zamyslenie, trocha duchovný, trocha taký proste zo všetkého trocha.
Zo všetkého trocha.
Veľmi náročné ináč to je.
A to si ty vymyslel?
To bolo vymyslené predo mnou, ja som to troška profiloval iba, ale bolo to vymyslené už predo mnou. Ale strašne rád som to robil vždycky. Lebo to sú také ako keby glosy, ale nemá to presný formát, ani glosy. Je to proste taká ako, také zamyslenie. A...
Že sa zamyslíš nad tým dňom ďalším. Vieš, ako dobrá sejba.
A proste áno, ranné stišenie.
Preateistický národ.
No to sú také princípy v rádiu, že napríklad výročia sa v rádiu robia tak, že ráno sa dávajú výročia narodenia a večer sa dávajú výročia úmrtia. Lebo ráno chcú ľudia niečo pozitívne, ale večer už...
Chcú, že už zvládne všetko vypočuť.
Áno, večer.
Môžeš zaspávať s dobrými myšlenkami. Aha, jasné.
Áno, kto zomrel, tak. No, to je
ale krásne, je zaujímavé, ako tá úvaha, tá esej, zrkadlí ten český národ a jeho takú túto. No.
Aha.
Vieš, natúru. No, vieš, že to je aj trošku smiešné, aj trošku duchovné, aj trošku také.
A to nezrkadlí aj Slovákov?
Nie, my sme strašne duchovní. Bo vtip, dobre.
Aha.
No.
My sme strašne vážni.
Hej. Dobre, tak ja sa nespýtam tú otázku.
Dobre, takže sa spýtam ja.
Poď na konflikt.
A chceme sa... No dobre, tak ideme, tak v strede dáme konflikt.
A na konci
bude už potom rozuznanie. Vieš,
ako expozícia, katarzia, kríza.
Katarzia.
My sme teraz na kríze. Potom je peripetia, potom katastrofa.
Katastrofa. Tak, ale ideme... nie, skončíme pozitívne. Ale
EU katastrofou.
Áno. Že Kubo tuto vymyslel otázku, ja som ju trochu doplnila, lebo ja si pamätám, ja som v roku 2000 bola v Izraeli. A ja som tam vtedy prežívala celý ten izraelsko-palestínsky konflikt. A z nejakého dôvodu si pamätám, že s Milanom Čičelom som sa o tom rozprávala a on mi hovorí, že proste... A ja som bola strašne na strane Palestínčanov. Ja som tým, že som tam sa pohybovala v Betleheme.
Arafatku náhodou vtedy?
Arafatku som určite mala. To muselo byť, to bol taký mas. No a ja si pamätám vtedy, akože, že ty si sa tým nejak zaoberal, lebo on mi to spomínal vtedy, že proste v mojej hlave to zostalo, že mala by som sa s tebou o tom porozprávať.
Že ty si človek konfliktu.
Tak teraz sa konečne môžeme porozprávať.
Konečne po 22 rokoch sa môžeme porozprávať. A vlastne, že... A teraz teda Jakub toto dal otázku, že čo si pomyslel 24. februára,
keď vlastne Rusi začali ďalšiu fázu vojny, ako to, to Jakub naformuloval.
Lebo ja som aj chcel napísať, že začala sa špeciálna vojenská operácia, respektíve vojna, ale potom som si uvedomil, že aj keď som čítal ukrajinské komentáre, tak oni sú trošku akože nahnevaní, keď ty povieš, že začne vojna alebo niečo, keď ten konflikt v skutočnosti trvá 8 rokov.
Hmm. To je pravda.
Oni sú akože, že ako keby sme ignorovali ich realitu.
Ale my to nahrávame... Teda takto, dneska som v novinách čítala, že 9.5. na to výročie vraj Putin chce teda vyhlásiť vojnu.
Hej.
Že už to nebude špeciálna mierová či aká operácia, áno, ale vojna. No v každom, čiže možno už, keď toto počúvajú naši poslucháči, áno, tak už vieme viacej, ale že...
Čo si si vtedy pomyslel?
Čo si si vtedy pomyslel, alebo aký je tvoj... prečo sa o tie konflikty zaujímaš?
Hej, ale to je dlho, to by si
veľmi
mal
dlho. Veľmi široká. To nevadí, ja nechaj.
Zúž to,
zúž. Nezúžim to, nechaj, uvidíme, kam to povedie.
To je veľa otázok v jednej, ale, ale ja som bol, keď sa to stalo, tak ja som bol prekvapený. Ja som nečakal, že až takúto operáciu šialenú, šialenú musím povedať, že sa do nej pustí ten Putin. Myslím si, že žil naozaj v takom podobnom omyle, ako kedysi asi Saddam Hussein, ktorý s vysokou pravdepodobnosťou naozaj veril, že má tie zbrane hromadného ničenia. A tí jeho generáli sa báli mu povedať, že vlastne ich nemá. A to je s vysokou pravdepodobnosťou to takto bolo, lebo spojenci tam išli, aj my, aj aj Česi, teda aj Slováci, napokon tam išli s tým, že on má tie zbrane. A ruská spravodajská služba, americká, Briti, Francúzi, všetci tvrdili, že áno, má tie zbrane. A to bolo opodstatnenie vlastne pre tú akciu celú. No a potom, keď tam prišli teda tí spojenci, tak žiadne zbrane nenašli, lebo to nebola pravda, on ich naozaj nemal. Takže z dnešného pohľadu chyba, z vtedajšieho pohľadu to bolo všetko inak. A teraz, keď sa dostávam k tomu Putinovi, tak sa mi zdá, či to nie je podobné, že on naozaj veril, že na tej Ukrajine ho budú vítať tie ruské tanky tam s nejakými kvetinami alebo čo. A že ich ovládne veľmi rýchlo, tak ako v 68. ovládol Československo. Tak si myslím, že toto bolo veľké prekvapenie pre ňoho a bol, všetci ľudia nakoniec boli v šoku. My sme boli v šoku z toho, že ja som očakával, že teda pôjde na Donbas a že tam sa to bude snažiť nejako ovládnuť, ale že by išiel na Kiev, tak to naozaj som nečakal. Takže celý svet bol z tohto prekvapený a Putin asi bol prekvapený z toho, že zrazu tie jeho tanky začali vybuchovať a Ukrajinci sa začali hrdinsky brániť. Neuveriteľne.
Ale ponaučenie máš, že dávaj pozor, akými ľuďmi sa obklopuješ.
Áno, áno.
No a...
A, čiže aký je tvoj vzťah ku konfliktu?
Ku konfliktu. No tak ja na konto teda tých ešte Rusov na Ukrajine musím povedať to, že v tom malom mestečku, v tom Vysokom Mýte, kde ja som sa narodil, tam bola posádka ruská, čítajúca 10 000 vojakov.
Malá.
Teraz inak to mesto má 14 000 asi.
No, v okolo 10 000 malo vtedy. Takže na jedného Čecha bol jeden Rus a my sme ich tam mali vlastne stále. Ja som vyrastal s ruskými vojakmi. Takže mne nemôže hovoriť o Rusoch nikto nič. Ja ich poznám tak dobre, že ja nemôžem byť poučovaný ďalej už o ničom. A jedna z tých vecí, ktoré sú strašne dôležité a ktoré bežní ľudia stále nechápu, je to, že ten ruský človek nemá absolútne žiadnu hodnotu. Absolútne žiadnu. Ani ako číslo. Je proste, keď zmizne ten človek, tak zmizne a je to jedno. Je ako nás mnoha a hodnota nespočíva v jednotlivcovi vôbec. Takže to sa strašne ťažko chápe, lebo Európa je postavená na tých predsa len kresťanských princípoch a antických princípoch, kde človek mal hodnotu a majú dodnes obrovskú, ale v tom Rusku, ktoré je predsa len trocha európska krajina, ale z väčšej časti ázijská, tak tam človek proste hodnotu nemá. Ale tie konflikty. Tak Palestínčania a Židia. Ja som nikdy nezažil taký rozpor ako tam práve, lebo ja som tam bol ako novinár a keď som sa rozprával s tými židovskými novinármi a politikmi, tak som bol úplne na strane tých Židov. A keď som sa potom rozprával s tými palestínskymi, tak som bol úplne na strane Palestínčanov. A keď som sa rozprával s kresťanskými pracovníkmi alebo organizáciami u tých Židov, tak oni boli úplne totálne na strane Židov. A keď som sa rozprával s kresťanskými pracovníkmi na strane Palestínčanov, tak oni boli 100% na strane Palestínčanov. A ja som nikdy v živote nezažil taký rozpor. Ani v sebe, ale ani v tých ostatných ľuďoch.
Mm-hmm. No. Hej. Tomuto rozumiem. Ja som mala podobný problém, že tým, že som sa pohybovala v tom prostredí, v akom som sa pohybovala, tak ja som dneska sa na to pozerám trochu inak, aj keď nie úplne inak. Ale že ja som bola vtedy veľmi taká pro... A ja som bola ešte aj v takej spoločnosti, ktorá bola propalestínska vlastne. Čiže tam to úplne bolo také iné, že ja som tam proste moc nemusela tam. Takže to bolo také zaujímavé, že vlastne... Že škoda, že sme sa pred tými 20 rokmi neporozprávali. To...
Ale lepšie... Dobre si dopadla.
Dobre som dopadla, no.
Lepšie neskoro ako vôbec.
Presne, ale vtedy som tým tak žila hrozne, no, teraz tým už tak nežijem. Akože, vieš čo, ja teraz budem rozprávať zbytočne o inom, ale že môj jediný...
Jakub
akože,
robil odbočky, ja som totálne...
Tak ale po 20 rokoch môžem mu to konečne povedať.
Okay.
Jasne, ja som mala hrozne vtedy pocit, lebo my sme tam boli, chodili sme po meste a proste oni sa tam ohadzovali, tí Židia strieľali do tých Palestínčanov tými rubber bullets a teda, jak sa to povie, ako
slovenský... Sa robí doteraz gumené projekty.
Gumené projekty, ďakujem. A Palestínčania do nich hádzali tie kamene, jak za čas Davida. A mne sa zdalo, že ich to hrozne baví. Že to ani nebolo o tom, že akože... že toto je konflikt, ale že toto je taká naša hra, hej? Že my sme tu takí, ako však vlastne všetci sme aj tak...
Šišková vojna.
Šišková vojna, hej? Presne, len teda akože občas nejakí ľudia zomreli, no. Mm-hmm.
Tak,
ale to, a to pritom už bola intifáda, neviem, koľká tá.
To bola prvá intifáda. Mm-hmm. No, takže... No dobre,
druhá
tak to bola
asi,
moja odbočka.
Druhá asi, no ale...
Áno, druhá,
ale...
áno, druhá, hej, áno, druhá. Poďme k Danielovi Rausovi.
Poďme ku knihám. A tam máš otázku ty.
Daniel, ty u nás vydávaš knihy.
Ešte stále?
V prítomnom čase.
V prítomnom, tak ja neviem, možno ešte prídu nejaké ranní úvahy. V trochu vtipné,
no, mimochodom,
trochu vážne, trochu duchovné. No vidíš, už je to tu.
No mimochodom, to by bola dobrá kniha.
Môžeme tú knihu nazvať Má vlast? Treba. Alebo Kde domov môj?
Nad Tatrou sa blízka. By bol pod nadpis. Mm-hmm. No, my sme to vymysleli. Takže naozaj sme ti vydali veľa kníh, z ktorých sa my tešíme.
A už sa niečo predalo, prosím ťa? Alebo to stále leží na sklade?
Tebe to nedochádza, akože tantiemi, či ako to bolo?
Ale občas mu dojdu tantiemi, občas ale to, pošleme.
Vyzerá to, ako keby mu len kamoš poslal, akože späť nejaké peniaze za pivo.
No tam je, ja si myslím, že trochu problém náš je ten, že jednak je to po česky, jednak teda...
Ľudia nevedia, čo je kvalitná poézia.
Nevedia, čo je kvalitná poézia, ale musím povedať, že audioknihy idú veľmi dobre. Ano. Že tá biblická poézia je naozaj, akože to, a ja, akože naša obľúbená je Job, teda, hej, ako musím povedať, ale že tá je výborná a to si ľudia stále kupujú, hej, že to sa stále predáva, ale...
Musíme ísť na vinyl vlastne.
A rovnako inak... Na čo?
Na vinyl, lebo už...
Je na vinyl,
vieš, lebo... Už teraz sa predalo CDčka, viacej vinylu ako CDček.
Áno, to je pravda, že CDčka, však už nikto nemá CD mechaniku okrem Mareka Markuša.
Áno. Tak, niektorých ľudí, ktorí to dávajú.
Ja ju tiež, ja tiež mám. Ja zas,
vidíš druhý.
Ja som zastanca CD-ček, áno. No.
Vidíš to, no super. No, ale knihy sa predávajú tiež. Samozrejme, že najlepšie je teda takto z tej tá biblická poézie, hej, že to stále a Žalmy a Job sú favoriti.
Hej, z nejakého dôvodu tí Slováci sú takí, vieš, že
my máme rádi to utrpenie.
Žalostiaci, Jobov.
No tak pozor, to nie Slováci, to bol pre mňa šok, lebo ja som si myslel, že A tak som bol dohodnutý aj s tým našim režisérom, Lukášom Hlavicom, že keďže sme to robili naraz, to nahrávanie tých hercov, lebo tam je 14 hercov, ako to nebola to úplne jednoduchá vec dostať tých ľudí do štúdia, napokon on vybral ešte takých ako fakt slávnych hercov a ja som s ním bol dohodnutý, že začneme žalmami, lebo tie žalmy sa mne zdalo, že to budú ľudia mať najradšej, tie žalmy sú urobené, takže ako je to veľmi také pozitívne a je to také, keď si to človek pustí, tak to je skoro ako keby absolvoval takú cestu cez Bibliu a ešte sedel v kostole pri tom a je to proste také veľmi pozitívne, ja hovorím.
Také YouTube.
Také niečo. Ale ukázalo sa, že Job je absolútna, ako absolútna hitovka. Všetko sa to krúti okolo Joba, keď ma pozvú niekde, že rozprávať sa o tom, tak všetko sa skončí u Joba. Vždycky.
No.
Lebo tam je tá priťažlivosť je obrovská a každý má nejaké utrpenie v živote a má nejaké otvorené otázky. A Job je o otvorených otázkach. Takže nedivil by som sa, keby tento podcast skončil debatou o Jobovi.
Debatou o Jobovi, no?
Dáme si na to pozor.
Nebudeme. Slovo Job nespomenieme.
Slovo Job už nie.
Áno.
Ale dopadlo to tak, že musel byť aj vydaný Job ako prvý, lebo on bol vlastne najľahší. Ja som si myslel, že Job bude najťažší, lebo tam sú tie naozaj herecké scény a tie scény sú dosť zložité. Ona, tá kniha je napísaná vlastne ako formou antického divadla alebo ešte pred antického divadla. A ja som si myslel, že toto bude naozaj ťažké a to musíme nechať až úplne na koniec, až bude všetko hotové, tak potom sa pustíme do toho Joba. No ale ukázalo sa, že najťažšie boli žalmy a najľahší bol ten Job. A ten Lukáš Hlavica, náš režisér, mi to potom vysvetloval tak, že on do tých žalmov dal všetkých tých hercov, ktorí vystupujú na tých jednotlivých CDčkách. A myšlienka bola v tom, že oni sú, niekto je v písni, niekto je v kazateľovi, niekto je v tých prísloviach a tak. A potom sa všetci stretnú v tých žalmoch. Ako keby ten zástup sa tam, ako keby herecký zástup sa tam proste tam príde. A to bolo strašne náročné pre ňoho, z jeho pohľadu. Z môjho pohľadu je jednoduché, ale z jeho pohľadu veľmi ťažké.
A to bol dlhý proces, akože mesiace? Alebo
mesiace.
Máš pocit, že tí herci mali pritom nejaký duchovný zážitok, alebo hovorili, nejak to reflektovali?
Tí herci sú strašne zvláštni v tom, že myslím si, že áno, ale herci nehovoria o tom, čo prežívajú. Oni sú zvláštni v tom, že dokonca ja som mal zakázané sa ich pýtať, také veci, že ani sme nemali žiadny rozhovor s nimi o tých CDčkách. Mám pocit, že ani jeden. Vždycky vystupoval iba ten Lukáš Hlavica, pretože oni nechcú o tom hovoriť. A tam je zvláštny mechanizmus v tom, že oni sa tak stotožnia s tým textom, že všetko dajú do toho svojho vystúpenia v tom texte, ale potom už nechcú o tom vôbec hovoriť.
Zaujímavé.
To je strašne zvláštne. Ja som tak premýšľal, teoreticky, že aký vplyv to môže na toho človeka mať, keď takéto niečo na vás číta a zažíva si takúto skúsenosť. Ale dobre, no...
No, ale tá otázka, ktorú som nikdy nepoložila, bola tá, že ktorá kniha, ktorú sme vydali, čiže nie len biblická poézia, ale povedzme aj Vietrné liny, Píseň a však aj Težký rok sme ti vydali a Píseň ešte aj dávno, pradávno v inej forme.
Labuda, ešte rozhovory s Marianom Labudom.
Rozhovory s Marianom Labudom, áno, na to som aj zabudla. Že vlastne, ktorá z nich ťa najviac bavila, keď si ju písal? Ktorú si tak rád, proste, že ťa tešilo, že toto píšem?
Tak asi tá Píseň je taká, čo ma sprevádza celý život. Ona aj strašne dlho vznikala. A vznikala v Bratislave a dokončoval som ju v Prahe A vyšlo to ako samizdat kedysi a proste je s ňou spojených veľa príbehov s mojimi kamarátmi a je to 12 rokov som to písal, takže asi tá bola najzaujímavejšia a myslím si, že aj tá nahrávka nakoniec je taká zvláštna. Takže asi píseň, no, nakoniec.
Zaujímavé. A ešte, keď to vrátim k tým CD-čkám, tak tam sa môžem spýtať tú istú otázku, že ktorú z tých, kebyže máš povedať, že z tých nahrávok, tak ktorá teba osobne, ktorá nahrávka najviac bavila?
Myslíš tie audioknihy, alebo CD-čka
ako... Všetkých tých, všetko, čo bolo audio.
Všetko, čo bolo audio. Ja som totiž...
Lebo to je úplne iné. Je to úplne iné, ako vieš, keď to čítaš a keď to počuješ.
Ja som totiž aj pesničky som vydal kedysi, to je také sa
voktovala. No inak vidíš, že pesničky,
Místo pod sluncem, a to ešte tak, remaster, tak. Musíme z toho urobiť raz. No.
Inak toto, prosím ťa, možno ešte nájdeme, kedysi sme mali ešte asi 10 CD-čiek. Čo by CD-čiek? Kaziet. No, normálne sme mali, ale nie, místo niečo, a nebol si dve?
Útočište bola, to bola platňa.
Tak.
To bol vinyl normálne ešte.
To bol vinyl, no.
Before it was cool,
no. Mm-hmm. No dobre, ideš. No,
tak ktoré z tých audí?
Ktoré CDčko?
Ktoré z tých teda, ktoré... knihových audí.
Ja neviem, všetky boli, vždycky to bolo tak, že my keď sme niektoré vydali, najskôr vyšiel ten Job. A teraz my sme sa dostali do, to je jak s drogami, do závislosti, lebo sme to stále púšťali a ono to stále bolo dobré. A ja vždycky hovorím ľuďom, teraz som to dával jednému kamarátovi z telky, nech si to vypočuje, a vždycky hovorím tým ľuďom, keď si zhasneš doma, pustíš si Joba, a tak už nikdy sa na Joba nebudeš pozerať tak ako predtým, lebo to bude tak, že on príde k tebe, sadne si na chvíľu vedľa teba a zasa odíde. A toto ja hovorím nie ako reklamu. Ja som to zažil. A my sme proste chytili normálne závislosť na tom aj s tým Hubertom, ktorý robil muziku k tomu. A moji kamaráti furt dokola my sme sa nemohli odtrhnúť od toho a stále sme to počúvali. Potom sme vydali Píseň písni, to isté. Potom sme vydali Žalmy, to isté. Proste nejaká takáto závislosť vždycky vo mne vznikla. Aj s tou písni, aj z Vietrnej mlyny, keď vyšli, tak tiež. No. Tak ja som taký závislák. No, čo mám robiť?
A ešte mi napadla k tomu otázka, že keď si to počul ako audio, prekvapilo ťa to, že toto som fakt napísal? Že toto takto som to ako myslel?
No úplne. Ono sa to totiž zmenilo, lebo do toho vstúpil, v tom sú strašne dôležité tie funkcie, že vstúpi do toho potom režisér, ktorý tou réžiou z toho spraví niečo iné. Ak je dobrý a čím je lepší, tak tým viac je to iné. Takže ja som dal text tomu Lukášovi Hlavicovi a zrazu z toho vyšlo niečo iné. Aj keď on zachoval ten text. No a potom nastúpi ten Hubert Wittmann s muzikou a je to ešte úplne iné. Takže to už na konci to človek nespozná, že čo to vlastne popísal. Ale je to treba tá píseň. Píseň sú malé básničky, ktoré sa zmestia, ja neviem, 20 slov alebo 30 slov maximálne.
Celú haiku before it was cool.
Také takmer haiku, no, také české haiku, československé.
Československé haiku.
No ale ten Lukáš to pojal ako jednu dlhú modlitbu, ako jednu meditáciu dlhú a spojil to dokopy. A je to strašne zaujímavé, úplne zrazu niečo iné tam vypichol. Tak toto bolo s každým tým CD-čkom, že napokon takmer by to človek nespoznal, ale bolo to fantastické tým, že tí ľudia k tomu prispeli niečím pozitívnym. A to zrazu sa... To je ako Beatles, pesničky Beatles, prečo sú také dobré? Lebo každý z nich tam priniesol niečo svoje a bolo to... Každý tam prišiel ako keby z iného smeru alebo z inej strany. A v tom je tá krása potom, keď sa to spojí dokopy.
No dobre, no a keď to ešte tak trošku posuniem ďalej, tak trošku si už ako keby spomenul tú spätnú väzbu, že ľudia strašne ako keby chválili a mali radi toho Joba. A že ak si spomenieš, že dostal si nejakú pozitívnu, ale aj negatívnu spätnú väzbu, na ktorú si teraz spomenieš, že na tú tvoju produkciu, či už...
My sme, to je strašne zvláštna vec, že my sme nedostali ani jednu negatívnu reakciu. Jediná jedna bola, keď sme to prvýkrát predstavovali v Bratislave, tak tam bola nejaká pani, ktorá prišla za nami, za Hubertom, ani so mnou ani nehovorila, za Hubertom a hovorí mu, že to nie je správne zarábať peniaze na Biblii.
Oh. To keby vedela, aké peniaze...
Keby vedela, čo sme prerobili.
Čo sme prerobili, no.
Takže to bola jediná kritika, no.
Mm-hmm. Inak, ale je to sranda, lebo Jakub tú otázku, keď písal otázky, tak on tam napísal, že jak to bola tá otázka, že dostávaš pozitívnu spätnú väzbu na tieto knihy alebo CDčka a ja som mu tam napísala, že prosím ťa, tak daj tam aj, že negatívnu. A ty teraz hovoríš, že žiadnu negatívnu si nedostal, čiže Jakub tento tak akože...
Ja som to vycítil.
Ty si to vycítil, ty si to vedel, že tam nebude nič negatívne.
Dobre, tak poďme do poslednej
poďme
skupiny
do
otázok. Áno. Posledné otázky. Komu to nedoplo, tak to poviem na hlas, že z tvojej produkcie vyzerá, že si asi veriaci, že si kresťan, že si taká menšina v Čechách. A aké to je byť veriaci pre teba v tejto dobe, počase, kedy sme sa nemohli spolu stretávať a boli veci online, keď ľudia hovoria o zlé a proste nenávisť a vojna a utrpenie a koniec sveta, hej, teraz furt sa spomína to, že používanie jadrových zbraní a neviem čo všetko, že čo to pre teba znamená byť kresťanom v tejto dobe, lebo je zaujímavé, akože tak ja, my čítame a pamätáme si tvoju produkciu a piesne a hej, moja, napríklad pre mňa osobne, ja mám dve piesne, ktoré akože sú spojené s mojim životom. Jedny sú, že Ulice, fronty a cirkusy sú spojené s mojim životom. A taká pieseň o takej smutnej realite dňa, hej. Niečom, šedé miesto má v tomto väčšiu nádej, vieš. A táto končí je tam také maličké svetielko. A druhá je pieseň, a ktorú som, kebyže máme viac času, tak sa fakt ťa chcem spýtať, alebo spýtam sa ťa to. Druhá pieseň je, že Co zna to Žek. A to je pieseň, ktorú viacerí z nás si púšťame, a aj teraz sme si to poslali viacerí kamaráti na Veľkú noc, že ako to vzniká v tvojej hlave, lebo ty máš také zvláštne kresťanstvo, že ty, neviem ako to robíš, ale ty vieš nejak tie myšlienky dať na papier a zaspievať to tak, že človek ako keby prežíval niečo alebo zhmotní sa niečo, čo prežíva. A možno to som len ja a pár ľudí, s ktorými sa baví, možno to len publinka.
V tomto prípade si sám teda.
toto je také betonizáctvo, alebo jak sa to mohla. Ale nie, je to akože taká, s tou piesňou mám vyslovene, že duchovné ako keby skúsenosti, ale ma zaujímalo, že ako táto pesnička vznikla.
Táto pesnička? No tá vznikla?
No, úplne je, akože to je strašne zvláštna, jednoduchá pesnička.
Neviem, ktorá to je.
To je vlastne, že Pašiová pieseň ako keby, kde vlastne ideš ako keby textom cez tie rôzne veci, že keď ťa byli palicou, co zna to, že keď ti dali trnovú korunu, co zna to, že a končí sa to tým, že sa pýta, že keď ťa my stále zrazujeme dnes, co na to říkáš? A to je koniec.
Strašne... To je čistá depresia.
Nie, ale...
No tá pesnička, pesnička vznikla tak, že som raz zašiel do kostola prázdneho pri Veľkých Františkánoch. Ja myslím, že to je jezuitský kostol. Teraz si to neviem uvedomiť už, ale ten, čo je troška nižšie.
Áno, jezuitský.
A ten kostol bol úplne prázdny a ja som tam iba tak si chodil po tom kostole a boli tam obrázky, tá ako tá...
Krížová cesta?
Krížová cesta, presne, no. A ja som išiel od jedného obrázku k druhému a o tom som napísal tú pesničku. To vzniklo vlastne v tom kostole, začala vznikať tá pesnička. A čo sa týka viery obecne, tak ja myslím, že možno je to komunikatívne iba tým, že pre mňa viera je hľadanie. Pre mňa viera nie je niečo, čo som našiel, ale niečo, čo hľadám. A keď sa vrátim na chvíľočku k tomu Jobovi ešte, aj keď je to zakázané slovo teraz, tak hlavná otázka, ja som s Jobom strávil niekoľko rokov, takže ja proste sa neviem od toho odtrhnúť veľmi. A tá hlavná otázka o Jobovi pre mňa je tá, že keď človek stratí, keď sa mu rozpadne viera doterajšia, čo nasleduje potom? To je hlavná otázka Joba. Ja to takto prežívam v živote, že moja viera sa rozpadne. To, čo som veril, tak ako dieťa som veril niečo a už to neverím a mal som nejaké ideály a už ich nemám a prichádzam od tie veci ako keby. A čo nasleduje potom? Asi by som mal povedať, že 3,5 roka okrem tých vecí v rozhlase, čo som robil, že som viedol stanice a robil som, komentoval som tam čosi a písal som správy, tak ja som 3,5 roka viedol náboženské vysielanie Českého rozhlasu. Čo bol veľmi zvláštny príbeh a teraz to nechcem tu zaťažovať tým, lebo ten príbeh je dlhý, ale strašne zaujímavé bolo, že ja som si myslel, keď ma prinútili k tomu, ja som to odmietol, ja som to nechcel viesť, a keď ma k tomu prinútili tí moji šéfovia vtedy, tak ja som si myslel, že to bude totálna katastrofa pre mňa profesionálne, lebo to nikto nechce počúvať, ako kto chce počúvať náboženské vysielanie. V rádiu my sme mali, to bolo tajné, ale mali sme taký prieskum 35 vecí, ktoré ľudia chcú počúvať, od 1, čo chcú najviac počúvať, až po 35, čo nechcú vôbec počúvať. No a tam bolo, na 34. mieste bola poézia a na 35. mieste bolo náboženstvo. Takže...
To je klasika.
Takže...
To, čo ty produkuješ.
Takže presne to, čo ja, čomu venujem život, tak to je 34-35. A keby bolo ich 50 tých položiek, tak je to 49 a 50. Lebo ľudia to nechcú počúvať, samozrejme. Náboženstvo nechce nikto počúvať. No a... Ale skúsenosť bola taká, že my sme dosiahli najpočúvanejší program celého Českého rozhlasu, 24 staníc Českého rozhlasu. Pamätám sa na ten prieskum, keď sme zasadali ako šéfredaktori vtedy a zverejňovali tam ten najnovší prieskum a teraz všetko bolo čierne. To je deň, keď sa všetci trasú, šéfredaktori, čierny deň, lebo im klesajú čísla. A my sme mali, jediné, čo tam stúpalo, boli náboženské programy a jeden z tých programov bol najpočúvanejší zo všetkých programov Českého rozhlasu. Takže a vtedy moji šéfovia tak chodili a krútili hlavou a hovoria, že to sme tu ešte nemali, to sme tu ešte nemali. Takže to bola najväčšia moja profesionálna skúsenosť v živote, toto vedenie tej náboženskej redakcie, lebo ja som zistil strašne zaujímavú vec, že ľudia nechcú počúvať náboženstvo, ale v momente, keď tie otázky sa dostanú do ich bežného života, tak to strašne chcú počúvať. Strašne ich to zaujíma. A to je presne s tým Jobom, ako čítať knihu v Biblii, nikoho nezaujíma nejaká kniha v Biblii. Ale zrazu, keď vstúpi ten Job ku mne, do môjho života, tak je to neuveriteľná návšteva. Je to ako zapamätať si to na celý život, ten človek. Takže tie náboženské otázky sú najsilnejšie otázky, aké existujú, okrem vzťahových, vzťahu priamo, vzťahu medzi ľuďmi. Náboženské otázky sú najsilnejšie a najzávažnejšie a ľudia sa s nimi najviac zaoberajú v skutočnosti. A presne tak je to s poéziou, ľudia si myslia, že poézia je blbosť a že to proste je nuda a počúvať to je strašné. A majú viac menej pravdu, ale tá poézia je všade okolo nás. A Shakespeare to robil tak, že do toho príbehu dával veľa poézie a tá poézia z tých jeho príbehov zrazu spravila niečo úplne fantastické. A presne tak je to aj napríklad aj v tom Jobovi, alebo v Piesni piesni. To je poézia, čistá poézia, je to nádherný, krásny príbeh. Takže ja by som to nezatracoval, aj keď je to obecne zatracované.
No, a čo ty? Že ako to je pre teba, akože ty osobne a tvoja viera v dnešnej dobe?
Po pandémii.
Po pandémii, počas vojny.
No tak ja mám, moja viera je plná otázok, samozrejme. Je ako... Pápež František povedal, že nežijeme v ére zmien, ale v zmene éry. A mám pocit, že to je pravda, že proste mení sa éra teraz nejak, že mení sa obdobie a čo to prinesie, to nevieme, ale isté je, že tie technológie a tá zmena ducha doby, by som povedal, sa prejavuje v zmene zmýšľania ľudí a v zmene ich životného pocitu. Ten životný pocit je iný ako u predchádzajúcej generácie. Dnešní mladí ľudia majú iný životný pocit. A jedna z najdôležitejších vecí v živote je náš životný pocit. A ten, tak ja mám veľa otázok, ale na rozdiel od mojich kolegov v rozhlase, ja som bol taký optimista vždycky. Ja vždycky som hovoril, že ľudia nečítajú, ale oni vlastne strašne veľa čítajú. Len čítajú úplne inak ako predtým. Mladá generácia nečíta knihu, nebude čítať do Tolstoja alebo Dostojevského, ale číta úplne nejak inak a ono to niečo prinesie potom v kultúre ako takej a v tom rozvoji správaní ľudí ako takom.
Cyklicky to ide naspäť k obrázkom zo stredoveku.
Však áno, memečka.
Ľudia pozerajú memečka.
Áno, áno, krátke texty. Čo toto. Mm-hmm. To bol teraz taký film, bol inak, že pálili knihy, to bolo také dystopické sci-fi nejaké, že zakazovali knihy a že len také krátke správy, ako Twitter, ako na Twitteri, také tweety krátke boli len, že to bolo povolené, bola všetko, všetko bola sociálna sieť, a len také, že no proste, že nemôžeš čítať knihu, že to je nedovolené, normálne taký, ja neviem, čo to bolo.
To si nezachytil.
Nebezpečné to je, veľmi.
Ano. Veľmi nebezpečné to bolo, hej, lebo to tam, tak vyslovene to bolo také potlačenie emócií a celkovo takých, ale...
Takže ty si taký nádejný, plný otázok.
Presne tak. Mňa strašne zaujíma, jak sa vyvinie mladá generácia, ktorá nezažila komunizmus, nezažila, vlastne už si žije taký ten svoj život, ktorý ale nie je bezproblémový. Je to úplne iná situácia a závidím im tie možnosti, ktoré majú v živote, ale nezávidím im tie... ten galimatiáš, ktorý to
galimatiáš,
spôsobuje
dobré
v živote.
Slovo. No.
Krásne slovo české, no? Galimatiáš.
No dobre.
Dobre.
To bude, tak moja predposledná otázka je, že ty, teraz vlastne tá tvorba tvoja je, sú tie teda tí úvahy pre Vltavu hlavne. Nepíšeš básne, ani piesne nerobíš, či? Milím sa?
Ne. No tak ja som... Na staré kolena robím takú šialenú vec, že píšem muzikál. A to je pre iný podcast, ale to je dlhý príbeh pre úplne iný podcast. A stručne, keď to mám povedať, no tak keď sme dokončili tie projekty, tie píseň a Vietné mlyny a tú biblickú poéziu, no tak sme si položili s tým Hubertom Bittmanom, ktorý je nositeľom ceny Grammy a je takým veľmi skúseným hudobníkom a nahráva s Janet Jackson a proste s takými hviezdami naozaj svetovými, tak sme si položili otázku, čo teraz? Tak hádam, to nezabalíme, keď sa nám tak dobre darí a na Slovensku nás vydávajú a proste majú nás tam radi. Tak, a Hubert tedy povedal, tak napíšeme oratórium. A ja hovorím, že oratórium. To už nikto nevie, čo to je oratórium, ale každý vie, čo to je muzikál. Takže píšeme muzikál. Stalo sa to, že nás úplne ten COVID nás zničil totálne a proste tak, jak postihol teda tú kultúrnu sféru, tak nás dvojnásobne alebo štvornásobne Hubert bol a je veľmi chorý doteraz a nevieme, čo z toho bude, ale ten muzikál sa volá Hviezda a dá sa to nájsť. My sme to zo zúfalstva, potom sme to dali, časť toho sme dali na internet, takže muzikálhviezda.cz je tam o tom muzikále takmer všetko.
Zaujímavé. Dobre.
No a na záver sme si povedali, že...
To nie je otázka.
To nie je otázka, ale že by sme mohli pustiť, buď, že by si niečo prečítal, alebo že niečo pustíme, napríklad sme si povedali, že pustíme jednu tvoju pesničku. Tak mohol by si k nej niečo povedať, že ako vznikla a prečo ju púšťame?
Tá pesnička sa volá Púlnoční blues a vznikla tak veľmi zaujímavo, keď sme robili knihu Píseň, keď sme robili audio verziu k tej knihe, tak tam je tam jedna básnička, ktorá sa volá Púlnoční blues. A je to taká predstava trošku bratislavská človeka, ktorý sedí v krčme a už odchádza posledná tramvaj a proste on vlastne je sám osamotený a tak, ako, tak, taká nálada troška. A Hubert k nej urobil takú naozaj takú blúzovú muziku. A ja som hovoril, Huberte, z tohto treba urobiť pesničku. To je na pesničku. Toto je proste... Tak sme mali potom taký nápad, že by sme spravili pesničku, ktorá bude propagovať potom tú knihu. A Hubert našiel speváčku, ktorá proste takým krásnym hlasom spieva. A do toho išiel Lukáš Hlavica. Lukáš Hlavica je jeden z najkrajších hlasov v Českej republike. Nádherný hlas, ktorý tam číta do toho tú básničku. Uh-huh. A takže je to spoj... Ja som napísal taký 2-3 sloky, aby z toho bola pesnička a nechali sme tam celú tú básničku. A je to strašne také melancholické a krásne.
Oh.
A sú k tomu aj obrázky. Na YouTube sú aj obrázky.
Hej. No dobre. Tak čo keby sa to ukončili tak, že to pustíme a bude koniec?
Tak.
A že sa my sa teraz lúčime?
My sa lúčime s poslucháčmi.
Lúčime sa s polnočným blues.
Polnočným blues a tebe, Daniel, ďakujeme za to, že si s nami bol.
A ja ďakujem, že ste ma pozvali.
Ahoj.
Ahoj.
Čau, ahoj.
A město jde spát a bublinky z vína začínají lhát. Se splínem v tváři posloucháš půlnoční blues. Říkáš si, život je rozlehlá pláň, kterou ženeš se, staň se, co staň, ale nakonec stejně musíš zaplatit vysokou daň. Teď den dohasí nám a město už spí a bublinky z vína řekli si svý. Se stínem v tváři poslouchá půlnoční blues.
Není kam spěchat, není kam jít, poslední tramvaj odjela, den dohasíná v pomalém rytmu, lidi proplouvají lehkým modravým dýmem, život tiše zpívá unaveným hlasem. Není kam spěchat, není kam jít, městem se nese půlnoční blues.
Noc neon září a tajemně zní, když naděje zmaří a řekne si svý. Se splínem v tváři posloucháš půlnoční blues. Odejde s tebou. Se splínem v tváři posloucháš půlnoční blues.
Ďakujeme, že ste si nás vypočuli. Ak chcete zistiť viac o Porta Libri, nájdete nás na www.porta.sk.